Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Tribine možete slušati prvi deo izlaganja Mirka Blagojevića Religija kao narodni, kulturni i doktrinarni fenomen, sa skupa Uloga religije u Evropi i na Balkanu danas, koji je nedavno održan u klubu Službenog glasnika.
Glavna teza u ovom izlaganju, koju predstavljamo i kao argument i kao pretpostavku, jeste sljedeća. Narodna religija pravoslavlja, kao skup raznovrsnih i nekonzistentnih praksi na margini javnog života do kraja 80. godina prošlog veka u takozvanoj socijalističkoj Jugoslaviji i u današnjoj Srbiji, u novom društveno-političkom okruženju nakon pada socijalizma, komunizma krajem 80. početkom 90. godina prošlog veka, trpi značajne promjene. I naravno mnogobrojni su faktori tih promjena, ali da istaknemo nekoliko tih faktora, po mom mišljenju zbog same demografije, naime nestajanja srpskog sela, umiranja takozvanog po znacima navoda tradicionalnog stanovništva, sa jedne strane, ali sa druge strane i zbog političkog i crkvenog upotrebljavanja narodnog pravoslavlja kao sećanja i svesnosti o pripadnosti, o identitetu, o pripadanju, čime se utire put novim formama pravoslavnog samorazumevanja, a da pritom samo narodno pravoslavlje, onako kako ga je etnolog Bandić definisao krajem 80. godina prošlog veka, i dalje ostaje na margini javnog života. Ove nove forme, pored samo narodnog pravoslavlja kao religijski praksi, ali i folklornih narativa o pripadnosti pravoslavlju i često se kaže ili srpskom narodu, stavljamo u još tri kategorije koje se dodiruju, prepliću se, ali u isto vrijeme razdvajaju, pa možda i konkurišu jedna drugo, i te kategorije su popularno pravoslavlje, zatim doktrinarno pravoslavlje, bitna karakteristika religije, i političko pravoslavlje. Popularno pravoslavlje koje u javnoj sferi izvode, kao što svi dobro znamo, političari, medijske zvezde i sportisti, i u kontekstu manifestacija možemo pomenuti partijske slave, jako poznate svima nama preko medija, popularne pesme, novokomponove muzike o srpskim običajima, projekat od istoka do zapada, zatim kada medijske zvezde i sportisti ističu svoju pripadnost pravoslavnom nasljeđu u javnosti. Zatim doktrinarno pravoslavlje, eskatološki identitet koji tvore mreže posvećenih vernika i kako se u posljednjoj deceniji oni nazivaju u srpskoj sociološko-religiološkoj literaturi, pa i kod nas u našoj literaturi, takozvanih ucrkovljenih ili crkvenih vernika, ali ja ističem ovaj termin ucrkovljenje ili ucrkovljavanje, jer to posmatram više kao proces, a ne kao neku disparatnu činu. I naravno političko pravoslavlje, to su zamišljeni pravoslavni narativi koji postaju deo političkog programa nekih partija i društvenih grupa, ali više društvenih grupa, da pomenemo Dveri, da pomenemo Naše, da pomenemo Obraz ili društvene doktrine nekih episkopa, pogotovo 90. godina prošloga veka, dakle u periodu raspada bivše socijalističke Jugoslavije i svih onih ratnih konfliktnih dešavanja na prostoru znatnog teritorija bivše Jugoslovansko socijalističke federacije. U potrazi za savremenim aktuelnim imenovanjem veze srpskog etnonacionalnog samorazumevanja i pravoslavlja kao jednog od ključnih entiteta na koje se ovo etnonacionalno samorazumevanje naslanja, zalazimo u terminološke i pojmovne ćorsokake, to jest pri svakoj se definiciji izlažemo opasnosti da zanemarimo čitav niz društvenih fenomena, ličnih iskustava, ali i političkih pozicija čijim previđenjem nije moguće ni približno prići uslovno obuhvatnijoj slici o religijskim promjenama u Srbiji, a naočito smo mi sociolozi izloženi takvom jednom mogućnosti da preskočimo čitav niz događaja i važnosti unutrašnjeg pravoslavlja i da to prilično spoljašnje posmatramo, što se onda zove sociologizam u tumačenju neke teme, a gdje ćete mogućnost većeg izlaganja sociologizma nego kada kao sociolog proučavate jednu takvu dinamičnu, duhovnu, pa donekle i društvenu pojavu kakve su religija i, dakle, religioznost. Dalje, u popularnom diskursu i nauci pad komunizma uzima se, ili socijalizma uzima se, kao značajan faktor povratka religije u prethodno od religije zvanično oslobođena društva, sada već postkomunističkih zemalja centralne, istočne i jugoistočne Europe. Sama floskula povratak religije, što se Srbije tiče i prostora bivše Jugoslavije tiče, može biti problematična zato što pažljivije istraživanja sećanja i usmenih svjedočanstva ljudi koji su živjeli pod jednopartijskim režimima svjedoče da je religija kao identitetska odrednica, negde više, a negde manje, igrala neku ulogu u životima nezanemarljivog broja ljudi, bez obzira na njihovo verovanje ili neverovanje, to jest eskatološku poziciju. I zaista, ne samo sociološka empirijska istraživanja, nego i popisi stanovništva pokazivali su da ukoliko je religija i religioznost problematična u nekim doktrinarnim ili u nekom obrednom smislu, ona nije bila toliko u identitetskom smislu problematična, zato što je redovno relativno visok procenat ljudi podrazumevao svoju konfesionalnu identifikaciju, iako nije verovao možda u Boga, iako nije se pričešćivao, iako nije postio, iako nije često prelazio prag svoje crkve, iako su naročito na rimokatoličkom području bivše Jugoslavije ispitanici izražavali spremnost da se identifikuju u toj, dakle, identitetskoj ravni kao pravoslavni ili kao pripadnici islama ili kao pripadnici, dakle, rimokatoličanstva. No, činjenica je da je sama Srpska pravoslavna crkva bitno prisutnija u javnoj sferi od kraja 80. godina prošlog veka. A kao što sam rekao, sam popis stanovništva svedoči o velikom broju pravoslavnih vernika u Srbiji. Nonka je govorila o tome da, pozivajući se na redovne statističke popise desetogodišnje stanovništva u Bugarskoj, da u Bugarskoj ima negdje oko 80% ljudi koji se pravoslavno izjašnjavaju. U Srbiji u dva ova popisa, mislim da je popis bio 2002. godine i ovaj posljednji popis je bio 2011. godine, mogu vam reći da što se konfesionalne identifikacije ljudi na prostoru Srbije tiče, da su rezultati tih istraživanja gotovo u dlaku identični. A mogli bismo to uopštiti na ovaj način. Ukoliko u Bugarskoj ima 80% pravoslavno izjašnjenih stanovnika, u Srbiji ima 85% ili oko 85%, da zaokružimo te procente, pravoslavno izjašnjenih stanovnika, a 10% otpada na sve ostale konfesije i negde manje od 3% ljudi kažu za sebe da su ateistički, dakle, orijentisani. No, u svakom slučaju, ne samo sada, posle 80. godina prošlog veka, nego i odmah posle rata, dakle, kad je socijalistički režim došao na vlast, dugo se ta identitetska religijska matrica prenosila, tako da i prvi postratni popis stanovništva pokazuje zaista veliki broj ljudi koji se konfesionalno identifikuju, a čak i Đorđevićevo istraživanje iz 1982. godine Niškog regiona u periodu ipak jakog socijalizma pokazuje da ukoliko se religiozna vera i uopšte religioznost kao crkvenost problematizuje u ateizovanom Niškom regionu i ta identitetska crta, samo identifikacija stanovnika, bila je redovno preko 50% ljudi, iako je nekoliko procenata ljudi govorilo da ide na liturgiju ili da posti i tako dalje. Govorim da je to važno upravo zbog toga što se taj vid identifikacije odmah posle 80. godina prošlog veka u periodu kriza najpre reafirmiše, ako tako mogu da kažem. I moja osnovna teza jeste, ako govorimo o revitalizaciji pravoslavlja na bivšem prostoru Srpske Jugoslavije, pa i Srbije i drugih religija, naravno ne samo pravoslavlja, da se pravi domet te revitalizacije ne sagledava preko konfesionalne identifikacije, jer ona je sve vreme nekako bila dosta visoka, nego se upravo sagledava preko ovih obreda crkvenosti i tu je glavna revitalizacijski tokovi, jer istraživanja pokazuju da tu imamo sada više struku revitalizaciju u nekim, dakle, tim obredima i 3, 4 pa i 14 puta u odnosu na identifikaciju koja se za možda 10-20% samo povećala. I tu se ja razlikujem od profesora Đorđevića kad govorim da je suština te revitalizacije upravo u jednom određenom procentu vrlo signifikantnom u odnosu na ta istraživanja ucrkovljavanja našeg stanovništva, a ne u toj identitetskoj, dakle, sferi. Naravno, izjašnjavanje na popisu ne mora nužno značiti da je jedna osoba vernik ako sebe smatra pravoslavnom, to jest pripadnikom Srpske pravoslavne crkve. Ovo se čini naročito bitnom opaskom u srpskom slučaju zbog nacionalnog karaktera Srpske pravoslavne crkve, ali i istorijskog iskustva i kulturnog, materijalnog i nematerijalnog nasljeđa srpskog, dakle, naroda. Ja sam dosta pisao o tome i u kontekstu ovih rezultata, naravno, nemamo puno vremena da o tome govorimo, ali vrlo je, za nas sociologije, su važni kriterijumi religioznosti. I sa studentima dosta pričam o tome, dakle, koji su nužni i dovoljni uslovi da u sociološkim istraživanjima nekog ispitanika proglasimo vernikom ili indiferentnim ili teistom itd. I u tamo našoj literaturi ne postoji baš previše napisa, ne postoji ni previše sporenja, ali pošto se ja bavim dosta Rusijom i njihovim pravoslavljem, u ruskoj sociološkoj i religiološkoj literaturi zaista postoji dosta tekstova o tome i tu su iskristalisale dve škole. Jedna škola koja se može nazvati tradicionalnom i jedna koja se može nazvati netradicionalnom školom. Jedna škola zagovara ideju da se mora uzeti u obzir mnoštvo kriterijuma religioznosti, ali da su najvažniji kriterijumi religioznosti kriterijumi crkvenosti. Odlazak na liturgiju, post, pričešće i tako dalje. Druga grupa autora smatra da je ova identifikacijska ravan zapravo najvažnija. Ako jedan Rus kaže da je pravoslavan, ne možete vi njega da kažete da nije. Ako jedan Bugarin kaže da on pripada pravoslavlju, onda se na prvom mjestu mora to uzeti, na drugom mjestu se mora uzeti obred krštenja koji formalno pokazuje da li je neko uveden u neku religiju, u ovom slučaju u pravoslavlju, i tek na trećem mjestu onda ovi drugi kriterijumi sociološki koji su u zapadnoj literaturi, a i kod nas rabe, i možemo slobodno reći da ima preko 20 različitih kriterijuma povezanosti ljudi sa religijom i crkvom. I naravno ima jedna treća grupa koja je pomirljiva i koja pronalazi prednosti i nedostatke i jednog i drugog pristupa i koja insistira, dakle, na što širem obuhvatu kriterijuma religioznosti na osnovu kojih se posle mogu praviti tipologije vernika i religioznih ljudi, mada naravno prethodno treba razmotriti ova pojmovna pitanja religija, religioznost, vera. To je na prvom mjestu metodološko pitanje, pa tek onda i podaci koji se odnose na ta pitanja. O karakteru pravoslavnog samoidentifikovanja i svesnosti Srba koji je odnos u pravoslavu i etničkog identiteta Srba bavio se zaista niz domaćih i stranih autora, sociologa, etnoantropologa, istoričara, stručnjaka iz oblasti političkih nauka. Mnogi domaći autori, a i strani, pišu da Srbija prolazi kroz proces desekularizacije, ali u većini ovih radova ima svojevrsne zadrške pri upotrebi reči desekularizacije zbog specifičnosti samog procesa utemeljavanja religijskih narativa nakon pada komunizma sve do danas. Dakle, mnogi postavljaju pitanje da li se prosto može, recimo za Rusiju, upotrebljavati reč desekularizacija, ako pođemo od toga da je jedno 50, zapravo više od 1917. do kraja 80. godine, koliko tu ima, preko 60-70 godina, je bila jedna takozvana nasilna ateizacija stanovništva. Onda se postavlja pitanje, ako nije prethodno bila prava sekularizacija, kako možemo onda sad govoriti o desekularizaciji društva? Možda pre možemo govoriti o nekim elementima desekularizacije, ali o primarnom toku deateizacije, recimo, savremenog ruskog društva i tako dalje. Također jedan broj autora se slaže da kada je reč o doktrinarnoj religioznosti, imamo takozvano učvršćivanje tradicionalnog pripadanja bez nužnog doktrinarnog verovanja, recimo Radmila Radić, Đorđević i tako dalje, to je bez redovnog pohađanja službi i inkorporiranje verskih narativa u sobstveni, dakle, životni stil. Dakle, kao što smo rekli, prema doktrinarnom akademskom diskursu, ove promjene dolaze padom komunizma, to je kao jedna od reakcija, ali možda i posljedica pada komunizma. Jedan broj autora pitanja obnove religioznosti u Srbiji vidi kroz prizmu inauguracije nacionalističkih politika u Srbiji i regiji, naglašavajući pritom etničko-nacionalni karakter pravoslavnog samozovenja savremenih Srba, i to naročito važi do kraja 90. godina prošloga veka, negde do 2000-ih, dakle do onih promjena, ajde, možemo da kažemo figurativno, do 5. oktobra, ali prosto to ništa ne znači. Ostaje, naravno, da se istraži koliko je i da li je opšta kriza sekularnosti u svetu u situaciji potrebe za, u smislu potrage za smislom, uticalo na porast lične i institucionalne religioznosti u Srbiji. I do kraja 90. godina ja sam bio jedan od otvorenih zagovornika u tumačenju bitnih faktora povratka religije i religioznosti na ovom našem prostoru u smislu etnonacionalne mobilizacije posle kraja 80. i početkom 90. godina. Imao je to prvo istraživanje baš u jeku tih ratnih dejstava. 1993. godine u Braničevskom okrugu je tu matricu imalo, da tako kažem, da je zaista ličilo da sada taj identitet Srba sa pravoslavljem, Hrvata sa rimokatoličanstvom i drugim zapravo proističe iz potrebe etnoreligijske mobilizacije za konflikte. Ne ulazimo sada kako su nastali ti konflikti i ko je kriv za te konflikte, ali oni su postojali i široke narodne mase su prosto ušle u te konflikte i na vrlo važnoj identitetskoj ravni u onom razlikovanju mi i oni, što je prva pretpostavka za rat, kao što znamo. To je prva pretpostavka za bilo koji konflikt, pa naravno i za rat kao najpogubniji. Iako statistika o religioznosti u Srbiji može biti varljiva i naravno da sam ja zagovornik toga da statistika jeste naša početna slika o nekom religijskom području, a da nikako ne smemo ostati i ne možemo ostati na statistici, ona je u jednom svom delu i neumoljiva. Činjenica je da su se promjene desile, da vera igra sada značajniju ulogu u zamišljenju kolektivnog identiteta Srba, A pitanje je gde stoji danas narodno pravoslavlje, onako kako je video krajem 80. godina prošlog veka etnolog Dušan Bandić. Ovde se moramo ograditi i reći da narodno pravoslavlje ne posmatramo kao skup simbola i praksi, niti se bavimo njihovim značenjima što rade etnolozi, već ga uzimamo kao opšti pojam pojedinačnih predstava o kolektivnom iskustvu pravoslavnosti, dakle kao imenitelj za samorazumevanje Srba kao pravoslavnih ili kao element kulturnog identiteta. Narodno pravoslavlje posmatramo kao sećanje o kolektivnom sopstvu koje je preživelo državnu laicizaciju nakon 1945. godine, te koje je nakon pada komunizma učitavanjem nove politike identiteta zasnovano na razgraničavanju od drugih, što je na neki način i politizacija konfesije, a zatim medijatizacijom etničke pripadnosti i misijom Srpske pravoslavne crkve postalo polazišna osnova, to je mesto revitalizacije svesnosti o verskoj pripadnosti Srba. Bandićevo narodno pravoslavlje je svakako širok termin kojim se može imenovati niz povezanih fenomena, odnosno pojmova vezanih za inkorporiranje pravoslavnog učenja ili puke svesnosti o pripadnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi u praksama zamišljenja kolektiva, kolektivnom samorazumevanju, ali i u samo življenje religije kroz crkvene rituale, kao njihovi praktikanti koji se smatruju pravoslavnim. Međutim, kao što smo rekli, ako pogledamo 25 godina unazad, od tih Bandićevih etnografskih istraživanja do danas, vidimo društveno-politički, misionarski povratak Srpske pravoslavne crkve i ostalih donekle tradicionalnih verskih zajednica u javnu sferu, etničku homogenizaciju srpskog i okolnih naroda, raspadom narativa bratstva i jedinstva i kolapsom državnog socijalizma, kao i inkorporaciju politike kolektivnog etničkog identiteta u javne politike i uopšte u politički diskurs također. Također vidimo rapidne demografske promene, smanjenje broja stanovnika koji sebe smatraju Srbima, prvo u selima, a sada i u gradovima, starenje stanovništva, nestanje čitavih sela utire se put nestanju nekih lokalnih kulturnih praksi koje se više neće vraćati. Vidimo i diversifikaciju životnih stilova i političkih ideologija koje nisu nužno u konfliktu sa etničkom homogenizacijom, ali koje su često u svesnom ili nesvesnom otklonu prema tradiciji kulture mladih, navijačke grupe, virtualne zajednice, ljubitelja video igrica, grupe praktičara joge, strade itd. Međutim, ono što je ovde bitno je da vidimo javno izvođenje politički društveno konstruisanog kolektivnog identiteta koje, kada je o pravoslavnoj svesnosti reč, utire put takozvanom popularnom pravoslavlju kojim označavamo šta je popularno pravoslavlje. Javno, medijatizovano predstavljanje pravoslavnosti Srba u političko socijalnoj društvenoj sferi od pukog prisustva recimo sveštenstva necrkvenim događajima preko partijskih slava do estradnih predstava pravoslavnosti ili još plastičnije od Nade Topčagić i pesme Slavski kolač preko Pati Brejkisa i pesme Slavite gospoda do estradnih pevačica koje se pri poseti novinara njihovim domovima slikaju pored ikona i kandila i poznati koji pričaju o svojim duhovnim iskustvima i svojim duhovnicima kojima se ispovedaju, a to možemo gledati preko raznih medija. O popularizaciji pravoslavlja pisala je Radmila Radić u tekstu Pripadanje bez verovanja i poznavanja, a estradizacijom pravoslavno-nacionalnih narativa u savremenih Srba bavila se Miroslava Malešević i Marijana Mitrović. Popularno, dakle, pravoslavlje vidimo kao medijatizovano javno izvođenje pravoslavnog identiteta shodno duhu vremena, koje zajedno sa narodnim pravoslavljem i sa kolektivno-etno-religioznom svesnošću o pripadnosti narodu, bez obzira na realno učestvovanje u verskim praksama, stavljamo sa svojevrsnom zadrškom pod pojam kulturnog pravoslavlja, u kojem pravoslavlje kao razliku u odnosu na druge vere može biti diferencija specifika srpstva, ali ne nužno doktrinarna, već razlika u odnosu na kulturno iskustvo, to jest kao svet življenja koji u sebi uključuje konkretne kulturne prakse, dakle pozitivno definisanje kolektivnog sopstva kao pravoslavnog, slavljenje krsne slave, Božića, Uskrsa, krštavanje dece, crkveno venčanje itd., ali i distanciranje od drugih, dakle kao negativno definisanje. Znači, pravoslavlje kao pozitivno definisanje, ali pravoslavlje kao negativno definisanje. Pravoslavni smo zato što nismo nešto drugo, nismo ovo ili ono. Međutim, ono što zovemo kulturnim pravoslavljem se ne sastoji samo od narodnog i popularnog pravoslavlja, već donekle uključuje i svetove posvećenih pravoslavnih vernika koji pravoslavlje vide kao univerzalno doktrinarno pravoslavlje, a tu su i svetovi pobornika određenih političkih ideologija zasnovanih na pravoslavlju ili političko pravoslavlje.
U emisiji Tribine slušali ste prvi deo izlaganja Mirka Blagojevića Religija kao narodni, kulturni i doktrinarni fenomen sa skupa Uloga religije u Evropi i na Balkanu danas, koji je nedavno održan u klubu Službenog glasnika.
Za sociologiju koja proučava savremenu religioznost, najvažniji je njen kulturni element kao kriterijum religioznosti, pošto duhovni ipak ostaje neuhvatljiv za sociološki pristup i njegove metode istraživanja, a socijalni još nije do te mere afirmisan da bi bio sociološki proučavan. I zaista veoma je malo sociologa koji se ozbiljno bave tim socijalnim aspektom pravoslavlja. Ukoliko se polazi od kulturnog elementa religioznosti, onda se religioznost mora situirati u kontekst sekularizacije društva, pomenuli smo danas taj pojam, kao nezaobilaznog faktora modernosti savremenih društava. Sekularizacija kao proces i sekularizam jeste nešto što je neizbežno za sva savremena društva. Naličje tog procesa je pojava svetovnog kulturnog obrasca, tako da je danas problem religije i religioznosti, odnosno religijske kulture, neodvojivo povezan sa njim. U skladu sa određenjem kulture savremenog društva kao suštinski svetovne kulture, kojoj socijalizacijom praktično pripadaju svi članovi društva, religiozna kultura postoji na rubovima savremenog društva i nalazi se u sferi kolektivnog, nesvesnog i tradicionalnog. Ona nije kao svetovna kultura stvar institucionalizovane opšte socijalizacije i internacionalizacije još od detinjstva, nego je stvar u principu vlastitog izbora vernika. Dakle, u savremenom društvu čovjek religiozne kulture nikako ne može da izbjegne svetovnu kulturu. U tom smislu religioznost predstavlja čvrstu konfesionalnu inkulturaciju, ulazak u kulturno prostranstvo određene religije i progresivno raspakivanje njenog semantičkog paketa. Dakle, progresivno raspakivanje tog paketa. Religioznost je, dakle, po mom mišljenju, diskretna veličina. Dakle, religioznost ili postoji ili ne postoji, a ovaj drugi termin koji ja koristim i neki drugi autori, a to je termin ucrkovljenosti, zapadni autori koriste termin crkvenosti, je kontinualna veličina sa širokim dijapazonom kvantitativne i kvalitativne izraženosti. Tako je religioznost nužan, ali nije dovoljan uslov ucrkovljenosti nečije. Dakle, to je nužan, ali nije dovoljan uslov nečije ucrkovljenosti. Dovoljni uslovi ucrkovljenosti su sad neki drugi faktori, neke druge pretpostavke o kojima naravno možemo kasnije govoriti. Znači, kada govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vreme je da počnemo da govorimo i o njenim posvećenim vernicima, to jest o onim njenim pripadnicima koji u toj crkvi grade svoje buduće eskatološko postojanje. Legitimizacija verovanja, popularizacija pripadnosti pravoslavlju, aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u oblasti izdavaštva, škole, veronauke za odrasle i decu pred krštenje i uopšte misija crkve doprinili su u crkovljavanju, kako to naša koleginica Ksenija Končarević zove, jednog broja nominalnih pripadnika Srpske pravoslavne crkve, a i prilasku bivših neverujućih ka Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ka eskatološkoj zajednici, znači kao eskatološkoj zajednici. Treba otići recimo na slavu manastira Ćelije kod Valjeva ili u manastir Sopoćani na predavanje vladike Porfirija Perića ili jednostavno sedeti ispred crkvenih knjižara u Beogradu da bi se videlo da je publika na ovim mestima uglavnom mlada ili relativno mlada i da nemali broj njih dobro poznaje pravoslavnu doktrinu. Možda po prvi put Srpska pravoslavna crkva u svojim redovima ima laičke osobe obrazovane u pravoslavlju, dakle one koji služe Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njene kanone smatraju za nešto više od rituala i skupa pravila koje treba poštovati. Dostupnost knjiga o svetim ocima na srpskom ili engleskom jeziku, kao i onih o životu hrišćana kroz vekove, prevodi pisanih dela učitelja crkve, izdavačka delatnost manastira Hilandar, kuća Svetigora na Cetinju, eparhijska izdanja popularne teologije, utiru put samo obrazovanju hrišćana u Srbiji koji žele biti delom crkve kao zajednice spasenja, a ne samo ili ne uopšte kao zajednice pripadnika iste nacije zarad sećanja na dane slavne prošlosti srpskog naroda sa kojom mnogi, recimo, se ne identifikuju. Ove vernike Srpske pravoslavne crkve zovemo doktrinarno pravoslavnim, koji tvore mreže prijateljstva gradeći specifičan socijalni kapital. I ovo je sad za sociologi izuzetno važno, znači gradeći specifičan socijalni kapital koji mogu upotrebiti u drugim socijalnim situacijama. Učestvovanje u parohijskom životu podrazumeva odlazak na slave, svadbe, rođendane drugih vernika na kojima se upoznaju vernici iz drugih parohija, čime onda dolazi do razmjene informacija šta se kada i gde dešava, što povećava mobilnost vernika, naročito u većim gradovima, čime se ustanovljava mreža kontakata preko koje se često mogu ostvariti i lični interesi poput nalaženja veze za zapošljavanje, pregleda kod lekara, ali i za uživanje u ličnim interesovanjima tipa lova, sviranje retkih instrumenata, slikanje ikona, pravljanje kandila itd. Pored ove socijalizacije, kroz mrežu kontakata u okviru crkve, propovednička delatnost van samih crkvenih zgrada, to je izlaženje sveštenstva u medije, među laike, igra jako važnu ulogu u jačanju zajedništva i širenju crkve. U studentskim domovima, domovima kulture, kulturnim institucijama 90. godina počinju se održavati predavanja koja drže obrazovani sveštenici ili sami episkupi koji, obrazovani u retorici, uspevaju da pridobiju raznoliki svet, među kojima dosta mladih ima koji se interesuju za duhovne aspekte hrišćanstva, ali koje folklor i običaji naroda kojem pripadaju ne moraju nužno posebno interesovati. Dakle, obrazovanje u zapadnoj filozofiji i književnosti sa iskustvom učenja stranih jezika i proučavanju stranih kultura kroz putovanje i studijske boravke, neki članovi klira, ali i niže monaštvo, koje čini deo crkvene akademske zajednice, kroz javnu predavačku delatnost i nastupe stvaraju sliku Srpske pravoslavne crkve kao otvorenije i intelektualnije institucije nego što su mnogi zamišljali, što doprinosi svakako masovnijem pohađanju službi i crkvenim događanjima. Doktrinarni vernici su donekle i prisutni u javnosti, recimo postoje TV i radio emisije koje se bave crkvenim pravoslavljem, zatim vernici imaju mogućnost da učestvuju na tržištu knjiga o hrišćanskom životu i nosaču zvukova sa muzikom koja odgovara njihovom senzibilitetu, te verskih artefekata, turističkim aktivnostima, obilazak manastira itd. U tom smislu vredno je pomenuti jedno istraživanje, prošle godine je objavljeno u videu doktorata naše koleginice ovde prisutne Dragane Ciparizović, koja se bavila hodočašćima u Srbiji, dakle bavila se upravo posvećenim vernicima, vernicima koji odlaze u crkvu sa jednim posebnim senzibilitetom, sa jednom posebnom potrebom, i ona je istraživala tri hodočašća u Srbiji, Svetu Petku na Kalemegdanu, zatim je bila u Đunisu i bila je Tekije, to kod Novog Sada, je tako? Tako da je zapravo proučavala pravoslavne posvećene vernike, rimokatoličke posvećene vernike i jedan broj Roma islamske veroispovesti koji dolaze, dakle, hodočaste u ove manastire, što je primer jednog prvog ne kvantitativnog, nego kvalitativnog sociološkog istraživanja posvećenih vrednika u sociološkoj, dakle, zajednici. Međutim, da je više ne hvalim, jer možda se obraziti. Prema, dakle, tipologiji Ivice Todorovića, posvećeni vernici Srpske pravoslavne crkve potpadaju pod takozvane teološko-eklesijastički model vernika, a druga dva su folklorni i alternativni. Ali kao i što naš kolega i prijatelj Todorović primećuje, ne možemo govoriti o monolitnoj grupi posvećenih vernika. Doktrinarne vernike Srpske pravoslavne crkve pogađaju dileme koje more ukupno srpsko društvo, tako da se možemo usuditi reći da doktrinarni vernici Srpske pravoslavne crkve ne tvore jednu zajednicu, već više preklapajućih mreža koje često pucaju po političkim, ali i doktrinarnim pitanjima koje opet često imaju i društveno-političku osnovu. Neke od tih podela, to bolje znaju ljudi koji jesu ucrkovljeni, počinju od podele na rusku i grčku školu, pri čemu se ruska škola vidi kao više slovenska, nacionalistička, narodna, prizemnija, skromnija u pobožnosti, antiekumenistička, dakle ideotipski govorim, a grčka kao otvorenija, savremenija, manje etnička, a više kosmopolitski orijentisana. Rasprave među vernicima često utiču i na izbor parohijske crkve u kojoj će vernik odlaziti nedeljom na službu, pa tako imamo vernike koji, recimo, iz udaljenih krajeva Beograda, iz Batajnice putuju na Karbunu zato što bi na propovedima radije slušali o učenjima svetih otaca i pitanjima savremenosti nego o knezu Lazaru i Kosovskom zavetu, sa kojima se ne mogu identifikovati zato što su odrasli, recimo, u porodicama koje nisu držale do tradicije. Neki će pak ići u crkve gde sveštenik drži časne dveri otvorenim tokom službe i gde se svešteničke molitve čitaju glasno i na savremenom srpskom, kako bi ih vernici mogli čuti i razumeti, dok nekima to neće biti bitno. Takođe, neki vernici biraju da idu u crkve u kojima se umesto višeglasnog horskog pevanja praktikuje takozvani vizantijski napev, ili u kojima se od žena ne očekuje da nose marame, ili u kojima sveštenik dopušta bričišće svake nedelje bez obzira da li je post ili ne itd. Ovakve podele svedoče o dinamici verskog života u savremenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali i o borbama za diskluzivnu moć u okviru same Srpske pravoslavne crkve, koja se od klira prenosi na vernike, a koja reflektuje čak i aktuelna pitanja kolektivnog identiteta vernika te politička gibanja, normalno neminovno i u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I još kratko, na kraju, od 90. godina 20. veka na ovamo, naročito od promena posle 2000. vidimo upotrebu pravoslavnih narativa i u političke svrhe, ali ne samo zarad promovisanja etničke homogenizacije ili zarad dobijanja političkih poena, već i zarad kreiranja ideologije koja pravoslavlje vidi kao odgovor na uređenje srpskog društva ili, kako se često naglašava, za očuvanje srpskog etničkog bića, demografsku i duhovnu obnovu i za zaštitu srpskih nacionalnih interesa. Još 90. godina bilo je udruženja građana, među kojima je bilo i dosta studenata, sa političkom agendom zasnovanom, kako su verovali i veruju, na pravoslavlju kao ideologiji. Srbiji ovo nije ništa strano, niti novo, setimo se bogomoljačkog pokreta pre Drugog svetskog rata. Recimo, imali smo Svetosavsku stranku Žarka Gavrilovića, koja je učestvovala u prekidanju predstave Sveti Sava Siniše Kovačevića 90. godine, prošlog veka u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pa onda Gavrilović 2001. godine učestvuje, ali ovog puta sa Svetosavskom omladinom u prekidanju prve parade ponosa. Na univerzitetu u Beogradu nastale su Dveri srpske, a tu su još obraz naši udruženje studenta istorije Sveti Justin Filozof, kao i udruženje studenta pravnog fakulteta Nomokanon i ostale slične organizacije pokreti sa centralnim i sekcijama po unutrašnjosti koji se pozivaju na pravoslavlje kao ishodište svoje političke doktrine i društvenog nauka. Recimo, na web prezentaciji obraza stoji da je odnedavno stoji načelo pokreta sledeće: pravoslavno bogoljublje i srpsko rodoljublje jesu preduslovi postojanja srpskog naroda i njegove bogate i snažne države Srbije. Bez zdrave hrišćanske duhovnosti nije moguće zdravo srpsko društvo, kraj citata. A Dveri u programskim načelima pišu na svom sajtu da su naslednici bizantijske pravne kulture, baštenice Savinog zakonopravila i Dušanovog zakonika i visoke pravne svesti izražene u zavetnim rečima: nemoj sine govoriti krivo ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, kraj citata. Na početku izlaganja rekli smo da je ono što je Bandić nazvao narodnim pravoslavljem preživjelo državnu laicizaciju i društvenu sekularizaciju nakon Drugog svjetskog rata, to jest da je preživjela primarna socijalizacija u pravoslavnim narativima kao sećanje o sopstvu kod jednog broja dela stanovništva i kao sekundarne socijalizacije selo, susjedstvo, kao prenosioci tog identiteta. Od početka kraha državnog socijalizma upravo je ovo sećanje bilo upotrebljeno od strane političke elita zarad homogenizacije etnosa, to je zarad pozivanja pripadnika naroda politizacijom etniciteta i medijizacijom narativa o kolektivu, ne samo kod pravoslavnih, nego i kod drugih religija i naroda na prostoru bivše Jugoslavije, bez obzira dakle na njihovu eskatološku poziciju, a samim tim i drugačijih od drugih dakle naroda. Što je činjeno crtanjem granica, kako teritorijalnih, tako i onih koje su bile zasnovane na osobinama stanovništva. Postavljamo pitanje kako je najuputnije i da li je uopšte moguće čak i najšire imenovati svesnost o pripadnosti pravoslavlju u Srbiji danas 25 godina od početka velikih društveno-političkih promjena u srpskom društvu, ali i regionalnih kretanja u politikama identiteta, ratovi, etnička distanca itd., kao i globalnih pomeranja u politikama identiteta koje je izazvala turbulencije u identifikacijama na lokalnom nivou. Posmatrajući manifestnost pravoslavnog samoidentifikovanja u javnoj sferi, ali i ne javne prakse pravoslavnosti u Srba, što kroz sopstvena istraživanja, što kroz sekundarnu literaturu, zaključujemo da čak ni termin kulturno pravoslavlje ne može najsveobuhvatnije imenovati etno-religijsko samorazumevanje savremenih Srba, već može funkcionisati samo kao plutajući termin koji nekada delimično, a nekada potpuno pokriva ukrštanja kako raznolikih diskusa o svesnosti o pravoslavlju, tako i susretanja raznovrsnih svetova pravoslavnih, naročito pravoslavno posvećenih vernika.
U emisiji Tribine pratili ste drugi deo izlaganja Mirka Blagojevića "Religija kao narodni, kulturni i doktrinarni fenomen sa skupa uloga religije u Evropi i na Balkanu danas", koji je nedavno održan u klubu Službenog glasnika.